В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня вам, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, якими будуть наслідки вчорашнього ухвалення в першому читанні закону про відповідальність за наклеп, який, на думку багатьох експертів, ставиться на просту ситуацію саме українських журналістів. Наші гості – президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Катерина Коцюжинська. Доброго дня вам, пані Катерину. І директор інституту Тетяна Коцюжинська. Ну, слухайте, я бачите, це ж помилка ціла невська системна, як в Україні. Перепрошую. Ну, я так і думав, до речі. Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа, але вирішив повірити друкованому слову. Ми журналісти теж іноді, до речі.
А тепер це вже за наклеп і посадити можна.
Але так чи інакше, змісту самого закону ця моя помилка не змінює. І от виникає питання, що з цим робити, все ж таки. Чи може взагалі журналістська спільнота якось протистояти подальших діях навколо цього закону? Може, щоб його не ухвалювали, може, щоб його хоча б змінили? Які можуть бути дії?
Ну, не перша подальша дія, я думаю, що нас просто вимушують зараз запропонувати якісь зміни до цього законопроекту, який проголосований в першому читанні, для того, щоб протягом 2 тижнів, для того, щоб все ж таки там друге читання не було таким страшним. І ми опиняємося в тій ситуації, що дійсно, якщо ми пропонуємо зміни до цього закону, то ми виглядаємо, ніби ми його узгодили, підтримали. Якщо ми зовсім нічого не пропонуємо, то ми розуміємо, що буде сценарій точно такий, як з мовним законом. Але такий сценарій може бути в будь-якому випадку. Спочатку, я пам'ятаю, коли цей законопроект був зареєстрований, то всі казали, офіційна позиція фракції партії регіонів була про те, що вони його не підтримують. Це особиста ініціатива Журавського, який хоче попіаритися, там ще щось. А потім була позиція, що потрібно якось підтримати цей законопроект на комітеті по свободі слова, і це мало відбутися сьогодні, щоб його рекомендувати до першого читання зі значними змінами. Але оскільки комітет з питань свободи слова не збирається на свої засідання і відсутній кворум постійно, і проводяться засідання в режимі наради, то вчора вирішили цей законопроект голосувати зі значними порушеннями, зокрема і регламент Верховної Ради. І найстрашніше, що для української правотворчості, для Верховної Ради це вже не новина, це вже не щось з ряда вон, тобто це вже якась така стабільна, нормальна практика, коли ми всі розуміємо, що от проти лома немає прийомів. Що, знову ж таки, як саме по умовному закону стверджують, що не буде тепер другого читання. От ми всі розуміємо, що, напевно, воно буде. І що ми не можемо дати цьому ради. Ми можемо, звичайно, коли це буде вже підписаний закон, президент створить якусь робочу групу, яка буде його потім колись доопрацьовувати. Ми можемо звернутися до Конституційного суду. Ми знаємо наперед, який буде висновок. От, я думаю, що важливе розслідування, дуже просте, але важливе розслідування, яке вчора опублікував Сергій Лещенко в своєму блозі на «Українській правді» про те, що витоки цього законопроекту саме з адміністрації президента. От, я думаю, говорить про багато що. Ми можемо пригадати рішення Печерського районного суду міста Києва забороною критики уряду. Тоді Юлі Тимошенко. І, відповідно, сама фракція говорила, хто був розробником цього рішення, хто був його ногами, так би мовити, для того, щоб воно стало реальністю. Так само, та сама людина, напевно, є ногами, є розробником і цього законопроекту. І це означає дуже погані перспективи не тільки для українських журналістів.
Маєте увазі Андрія Портнова?
Так. Не тільки для українських.
Так стається в нашому житті, що журналісти називають прізвища, а не ті, хто розповідає.
Не тільки те, що стосується українських журналістів, але взагалі будь-якої особи. Більше того, я навіть не думаю, що цей закон, якщо він стане законом, що його спершу спробують пред'явити комусь з українських журналістів. Я думаю, що першими будуть або політики, або взагалі якісь пересічні особи.
Тарас, а чому саме перед виборами? Маєте це якесь відношення до виборчого процесу? Може, це таке попередження, щоб люди себе вели обережно під час передвиборчої кампанії?
Ми зараз прийшли з-під офісу партії регіонів, де презентували від коаліції чесно ще результати аналізів депутатів. Ми думаємо, що так, це має відношення і до виборів в тому числі. І партії влади не подобається ні те, що є ще журналісти, які наважуються щось погане писати, є громадські активісти, зокрема Рух Чесно, який аналізує кандидатів, згадує те, що було колись написано в медіа, і публікує це, публікує на сайтах, на прес-конференціях. І так ми розуміємо, що після ухвалення такого закону в цілому, багато з нас хто може сісти в тюрму. Тому що найбільша санкція – 3 роки ув'язнення, передбачена за інформацію про безпідставне звинувачення в вчиненні тяжких злочинів. Повідомлення про корупцію, про махінації з Межигір'ям, те, що робить, зокрема, Українська правда, точно підпадає під це.
В принципі, оцей закон наскільки може регулювати стосунки між владою і журналістами в умовах, коли фактично журналістика також зараз знаходиться в ситуації підконтрольній владі, правда? Є олігархічні телеканали, є державне телебачення. В принципі, всюди є цензор. Мається на увазі, щоб зачистити просто той простір, який ще залишився?
Так. Я думаю, що от для всіх нас було дуже показовим, як шукали статтю в Кримінальному кодексі під там «Лівий берег» чи під «Тівяй». Да? І прямої статті немає, значить, що є? Значить, там можна йти через податки, а там взагалі така екзотика, як там порушення приписки державного діяча. Те, що стосувалося «Лівого берега». Для того, щоб не шукати якісь екзотичні такі шляхи, да, можна діяти дуже просто. Розпливчасте, надзвичайно розпливчасте формулювання, що є наклепом, що є образою. Воно набагато гірше, ніж було в сталінські часи, як це про це любить говорити влада, в сталінському кодексі. І безумовно, що це є дуже короткий шлях до залякування. Тобто, навіть якщо якийсь олігарх, який зараз цензурує свої телеканали чи свої медіа, він чомусь вирішить, що ось він той час, коли він мусить використати цей ресурс собі на користь, на допомогу.
Ну, чи з іншою метою, скажімо так, да?
Він, да. Він якраз буде дуже обмежений в діях.
Пане Тарасе, в принципі, може, це проблема ще й журналістської такої, я б сказав, бездіяльності останніх років, коли реальними критиками влади залишається лише там кілька осіб і кілька видань. Так не так і важко приймати подібні ухвали, тому що вони спрямовані, не мов би, ним проти цілого журналістського корпусу, а проти окремих дисидентів, мовно кажучи.
Я думаю, якби було більше журналістів, то цей закон з'явився би ще швидше, щоб їх не було. Але насправді подібні закони, крім ризику кримінальної відповідальності, що можна сісти в тюрму, вони створюють величезні ризики для самих підприємств. Це і можливість для рейдерських захоплень. Так, тобто навіть якщо ти з владою, але ти маєш ще поділитися часткою, тому що це можливість зробити обшук, зробити виїмку і позабирати сервера, тому що треба ж зберегти докази, що там наклеп був, треба ж з'ясувати, хто це поширив. Тобто створювати...
Мати доступ до прослуховування. Так,
прослуховувати журналістів. Тобто не обов'язково, щоб це зрештою виразилося в кримінальні санкції, але проблем маса.
Нагадаю, що сьогодні наш програмі брали участь президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Катюжинська і директор Інституту медіа-права Тарас Шевченко. Нагадаю вам також телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, це номер в київському офісі нашого радіо. І в нас, до речі, є вже перший дозвонювач, так що давайте його послухаємо.
Доброго здоров'я.
Доброго дня.
Валентина, Київ.
Будь ласка.
Спасибо за гостей. Я повністю согласна з вашою гостю, що проти лома нет прийома. Короче, в Україні самая настоящая диктатура, что власть захочет, то с нами и сделает. А пример это «Куда исчез» или канал ТВА. Вот мы перезваниваемся, и все об этом беспокоятся, из разных городов даже звонят. И, короче, настает такое время, что все нельзя. Спасибо.
Ну вот, коментар слухачки.
Ну от в 17 вересня відбулося чергове засідання міжвідомчої робочої групи, створеної при адміністрації президента, от з питання, як саме свобода слова. І там щодо ситуації по ТВА розповідав пан Манжус, голова Національної ради. І його слова були такими, що да, провайдери порушують умови ліцензії, да, провайдери порушують закон, але ми зараз не будемо проводити перевірки провайдерів, ми проведемо загальний моніторинг, а потім у грудні. Ми обов'язково до тих, хто є порушником, ми будемо думати про санкції. Але ми провайдерів не будемо перевіряти, хоча це не ЗМІ. Ну, тобто всі все розуміють, да? Але ну, така явна картинка.
Давайте послухаємо наступний дзвінок. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий.
Це Валерій, Київська область.
Будь ласка.
Я не згоден з тою жіночкою, що дзвонила, що вони все можуть. Вони можуть тоді, коли ми, народ, їм даємо для цього право. Або погоджуємося з тим, що вони розкрадають, вбивають, гвалтують, або даємо їм таку змогу не противитися їм. От. Я хотів би сказати, що те, що ви зараз робите, це називається стабільність по-януковськи. Це як незаконний спосіб по-бандитськи ухвалювати закони для народу, а не для себе. Це стабільно брехати, стабільно красти, стабільно знищувати голодом і холодом пенсіонерів, інвалідів, ветеранів і бідних. Так, це боротьба з бідністю називається. Чим менше бідних, значить, менше бідність у нас в Україні. Це стабільно бити та вбивати наших дітей в ісабівських застінках януковської міліції. Це стабільно засуджувати невинних. Це стабільно розбирати на органи наших дітей і стабільно гвалтувати наших дочок. Ось якщо народ цього хоче, то нехай тоді робить висновок. А якщо не хоче, то теж нехай робить висновок. Бо влада у народу, у нас. І якщо ми всім вийдемо і скажемо ні Януковичу і його гоп-стоп-компанії, то не буде цієї влади. Повірте, не буде. Якщо тільки вийдемо і скажемо. Нехай Бог благословить весь народ.
От пан Тарас, відреагуйте на це зауваження.
Я теж вважаю, що якщо буде потужна реакція, то цілком вірно, що не буде підписаний закон, навіть якщо буде ухвалений, оскільки потрібно буде втратити певну репутацію не тільки в Верховній Раді, а стара ідея, там про неї можна забути, але й президенту. Тобто вплив можливий, якщо буде велика реакція. Хочу нагадати, що рік тому була посилена кримінальна відповідальність по статті, яка стосується втручання в приватне життя. І тоді ми піднімали дуже багато це питання, але реакція журналістів була дуже слабкою. Тобто ніхто особливо не звертав уваги, що вводилась санкція тюремного ув'язнення за це порушення.
Я все ж таки хотів би зрозуміти, наскільки сьогодні, навіть до ухвалення цього закону, журналістський цех є вразливим з точки зору своїх стосунків з владою.
Ну, зараз він є більш вразливим через ну, більше приватну цензуру, да, безумовно, через якісь телекомунікаційні ці справи, те, що стосується телебачення. А друковані ЗМІ є вразливі теж, більше це через якісь такі технічні штуки. Можемо пригадати 2004 рік, коли, наприклад, там Луганську, газета була розповсюджувалася в Луганську, друкували її в якійсь іншій області, її ввозили в Луганську область, і там вже зустрічав кордон міліції, і просто ж не сходжував тираж без усіляких документів, без нічого. Тобто, ну, от такі моменти, да, є абсолютно вразливими. От, безумовно, що такі посили, навіть як цей законопроект, навіть у першому читанні проголосований, і навіть якщо більше нічого не буде, все одно він є, він буде тиснути на місцевих журналістів дуже сильно. Тому що кожен буде думати, що да, не можна висовуватися, бо буде зле. І якщо говорити зараз, чи можуть щось зробити з місцевими журналістами, ми бачимо, в принципі, цю безкарність через там побиття, через якийсь фізичний вплив на журналістів, що далі не розслідується, не отримує ніякого підтвердження законного щодо того, що встановлено покарання. У нас просто є цілий перелік справ. Коли були притягнуті винні до відповідальності за побиття журналістів, і ці винні відбулися штрафами у розмірі 51 гривня, у розмірі 80 гривень. Тобто, чи вважати таке покарання покаранням, я думаю, що більшість цих засуджених...
Це лицензія на відстрілку.
Да, абсолютно. Да. Більшість засуджених так не вважають. Якщо ми подивимося санкції по цій статті, які от зараз ми обговорюємо, то там немає на 50, на 80 гривень, там все набагато серйозніше. Тому посил відповідний є. А з іншого боку, у мене ще, знаєте, таке враження, що взагалі наша влада дуже хотілося б їй, щоб зараз там Україну виключали, наприклад, там з Ради Європи, призупиняли членство чи ще щось, для того, щоб це був чисто білоруський сценарій, коли рішення Європейського суду, наприклад, які зараз висять над владою Дамоклова мечем, вони вже не визнавалися українською владою, європейський досвід нами вже офіційно не визнавався. І якраз приклад батьки, він показує про те, що Україна так може жити далі.
В принципі, от пані Тетяна згадала про регіони, да? Тому то, дійсно, що в регіонах набагато гірше ситуація, хоча київські журналісти такі чи інакше, вони не світлі. А регіонального журналіста можна спокійно зараз і зараз посадити у в'язницю без цього закону. Це просто полегшує зіграти завдання.
Ну, все-таки тюремних ув'язнень для журналістів ми не бачили. Тобто було порушення кримінальної справи по Кошкіні, так і по тому факту. Але все-таки з 2001 року кримінальної відповідальності не було. З 2003 року суттєво покращилася практика по цивільним спорам. Тобто судових спорів, так, вони є, але порівняно, скажімо, з ситуацією виборів 99-го року, 2000-го, коли маса мільйонних позовів, тобто такого навалу теж немає. Да, і зараз ми бачимо, що проблема, тобто та сфера все-таки так дуже мало незалежних ЗМІ, але таких чистих юридичних проблем, тобто позови, кримінальні справи, порівняно менше. На жаль, це також провокувало більше насильства. Тобто, коли намагалися не в правій площині вирішити, а те, що говорила Тетяна, тобто побити, видерти техніку і так далі. Тобто зараз, якщо цей закон таки буде ухвалений, а наміри у них, я чітко розумію, дуже серйозні, тому що голосування було жорстким, ті люди, які в партії регіонів не підтримували закон, вони все рівно змушені були проголосувати, тобто все було чітко, однозначно, то за ухвалення цього закону все-таки погіршення буде однозначне і зниження рейтингів України в рейтингах свободи слова теж буде так само однозначно.
Ну, це цікавий момент, так, що серед тих, хто проголосував за закон, чимало депутатів, які завжди відрізнялися такими симпатіями до журналістського цеху, говорили про необхідність збереження європейських норм, законодавства. Їхні голоси ми бачимо, за ухвалення цього закону.
Ну, саме цікавий випадок, я думаю, це пан Лук'янов, який на офіційному сайті партії регіонів заявив, що це власна ініціатива Журавського, цей законопроект про наклеп, і він особисто і фракції ніколи цього не підтримує, бла-бла-бла-бла-бла. І він тисне кнопку «за». Ну, тут я думаю, що це так само там Олена Бондаренко, яка там заявляє, що ні, це все неправильно, і разом з тим тисне кнопку «за», виправдовуючи це партійною дисципліною. Ну, тобто різні версії, чому так зробили регіони, чому вони на це так пішли. А є ще питання до комуністів і до партії Литвина.
Ну, мені здається, вже давно немає питань до комуністів і до партії.
Ну, свою ж компанію вони ведуть окремо.
Компанію так, але я не знаю. Народна партія не веде особливо компанію, мені здається.
Ну, окремі депутати.
Комуністи ведуть, це правда, але вони можуть сказати, що вони проти наклепів на пролетаріат, на робочий клас.
Ну, так само Єфремов вчора коментував, він зазначив, що там у багатьох країнах Європи це є, що, наприклад, от ми знаємо з рішення Європейського суду, що так, в Австрії справа Лінгенс проти Австрії відома, знаменита, навіть всі судді українські її знають. Але, вибачте мені, з 70-х років ця стаття вже не застосовується. І ми прекрасно розуміємо, що абсолютно різні умови існування і застосування цих статей. Більше того, якщо говорити, наприклад, про головування України в ОБСЄ, яке от ніби має статися, да, то ОБСЄ якраз займає тут дуже чітку і жорстку позицію, що кримінальної відповідальності за наклеп взагалі не має бути в усьому світі. Да? І разом з тим ми тут раптом знаходимо якийсь такий позитивний для себе європейський досвід застосування кримінальної кари. Хоча всі все розуміють, але разом з тим.
Ну, до речі, про те, що от апеляції до європейського досвіду, вони звучать, це теж цікаво, да? Тому що знову українські керівники кажуть, що такий досвід їм не підходить, а виявляється, що є досвід, який підходить.
Це маніпуляція. Тому що дійсно не всі країни позбулися цієї статті. Але зараз є тільки єдина країна Росія, яка заново відновила кримінальну відповідальність. Тобто нещодавно Таджикистан відмовився від кримінальної відповідальності, і ОБСЄ їх вітала, раділи, тому що вони за це виступали. До цього маса інших країн, Хорватія, Чорногорія. І важливо сказати, що коли ОБСЄ пропагувала це питання в інших країнах, воно послуговувало з досвідом України і ставило завжди Україну в приклад. Ми хоч чимось могли гордитися за кордоном, і ми, коли їздили, ми багато заходів проводимо за кордоном, конференції, нас запрошували наш досвід подавати. Але зараз ми, на жаль, і в цій позиції стаємо гіршим прикладом. Ще одне порівняння з Європою. На відміну від української і колишньої радянської моделі, більшість європейських країн немає поділу на адміністративні правопорушення і на злочини, немає кодексу про адмінправопорушення. І дрібні порушення в них теж знаходяться в кримінальному кодексі, але вони не несуть за собою, тобто вони не визнаються настільки тяжкими, вони містять штраф. Це якби, тобто, те, що в нас в кодексі про адмінправопорушення, в них теж може бути в кримінальному кодексі, бо в них немає кодексу адміністративного.
Ну, я думаю, що достатньо нормально виписаний висновок експертного управління Верховної Ради. І там чітко зазначено, що не потрібно тут вводити ані адміністративну, ані кримінальну відповідальність. Є цивільно-правова відповідальність. Будь ласка, йди до суду, отримуй рішення на свою користь.
Ну, до речі, це цікаво, що всі інстанції практично відхилили цей законопроект, і він був проголосований.
Безумовно. Більше
так, взагалі, раніше не було в історії парламентарних проголосований.
Більше того, спочатку в Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова готували на розгляд депутатів проєкт постанови про відхилення цього законопроекту. А потім була команда готувати проєкт постанови про рекомендацію його до першого читання. Коли зрозуміли, що там голосів вони не назбирають, більше того, скоріше за все, не збереться навіть засідання комітету, то просто пішли на порушення норм регламенту. І все.
Ну, це вже не перше, до речі, відбувається з такими законами з резонансними.
Враховуючи те, що в залі, в принципі, немає депутатів, які би становили більшість, то тому напевно, я не знаю, чи взагалі якісь рішення ухвалюються без порушень. Тому що кнопкодавство, голосування за 10, це не саме поширена практика зараз.
Коли ви говорите, Тараса, що люди, що будуть міцний спротив, ви дійсно на нього сподіваєтесь? Тому що, бачите, що останнім часом ніякого особливого опору владним рішенням немає ні з боку опозиції, ні з боку суспільства.
Принаймні, з боку журналістів ми бачимо достатньо швидку реакцію. Лише перше читання, але багато уваги, коментарі, запрошення на ефіри. Ви піднімаєте ці питання. Вчора ми це коментували в ефірі 5 каналу. Тобто увага журналістського середовища, слава Богу, достатньо велика. А все-таки я вірю, що в цій країні ще можна на щось вплинути, на певні рішення, можна повпливати реакцію.
Я думаю, що все ж таки країна живе в очікуванні виборів і якихось змін, пов'язаних з виборами. А як воно буде, невідомо, але я думаю, що це дійсно такий відкладений протест. І дай Боже, що він вилився в те, що дуже багато людей свідомо зареєструвалися би офіційними спостерігачами, бо ми всі прекрасно розуміємо, що від цього дійсно залежить дуже багато. Якщо будуть офіційні спостерігачі, якщо вони будуть професійними, якщо вони будуть перебувати на цих дільницях дійсно спочатку до кінця, от я, це мій особистий досвід, я це спостерігала декілька разів. Якщо на виборчій дільниці є хоча б один, але принциповий, крикливий, наполегливий офіційний спостерігач, неважливо від якого кандидата, взагалі неважливо від кого, то тоді виборча дільниця взагалі працює як годинник. Чітко, красиво і довго. Підрахунок голосів закінчується на наступний день, а не швидесенько там десь серед ночі. Але протоколи ці потім вже не переписуються. І все дуже чітко і вивірено. Тому я думаю, що якщо такий відкладений протест, що зараз громадяни не будуть виходити на вулиці проти цього, але зареєструються офіційними спостерігачами, багато зараз таких пропозицій від громадських організацій, зокрема, то це буде найкращою формою.
Ну, я думаю, що ми будемо сприймати це як такий певний заклик, який не просто закінчує наш ефір, але показує, наскільки є важлива громадянська активність. Хоча я відразу скажу, що мені здається, що чесність виборів – це не тільки от момент голосування, це і передвиборчий процес, який за фактично на наших очах фальсифікується, ми це все розуміємо. І цим законом фальсифікується також. І це важливий момент, чому ми про це говоримо як про таку важливу подію передвиборчого сезону. Тому що це теж частина фальсифікації майбутніх виборів до Верховної Ради України. Я хочу подякувати нашим гостям, президенту Асоціації медіа-юристів, секретарю Національної спілки журналістів України Тетяні Катюжинській. Дякую, пані Тетяно. І директору Інституту медіаправа Тарасу Шевченку. Дякую, пане Тарасе, за те, що були з нами в програмі. Як і сьогодні, привітлю вас, Віталій Польт. Хай щастить.